Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Náš drahý otec, ťa prosíme o pozornosť, o bystrého ducha, o pokoru, o oči a uši vidieť teba v tvojom slove. Tak ťa, Pane, o toto dnes večer prosíme, aby si konal to, čo chceš svojim slovom v nás, v tvojej cirkvi. Amen.
Amen.
Amen. Chrissy Chapman je jedna kresťanka, doktorka z Anglicka. V 80. rokoch išla na takú doktorskú misiu do Burundi, to je štát v Afrike. A po vypuknutí genocídnej občianskej vojny ona tam zostala a začala pomáhať v tábore pre utečencov. A šéf toho centra, kde ona pracovala, kde pomáhala, jej volá jeden večer a že máme tu jedno bábätko, mama zomrela tomu bábätku, či by sa o neho nemohla postarať aspoň na chvíľu. Tak bola až dobre. O 5 dní mala u seba v takej chajde vlastne, čo bolo vlastne, že aj tam bývali tí doktori, ale bola to zároveň aj klinika. Ona mala na svojich gaučoch 54 bábetiek. Hovorila, že som single, nemám manžela, ale mám 54 deti a každé s iným otcom. Toto všetko sa ale dialo počas vojny a tá vojna sa dostala až k ním, k tej ich chajde, k tomu ich domu. Počuli, že už sa strieľa, tak sa s jej kolegom Davidom, tí dvaja kresťania sa modlili za ochranu pre nich a pre tieto bábätká. A po chvíli David sa modlí a on zrazu padá na zem a začína ďakovať Bohu a chváliť Boha. A hovorí tej Chrissy, že pozri sa na plot von. No ale ona tam nič nevidela, to bol nejaký len meter a pol plot, nič. Tak David položil ruky na jej oči a modlil sa, aby to videla, čo vidí aj on. A toto je jej svedectvo. Keď som otvorila oči, videla som desiatky obrovských anielov, stáli ako vojaci, rameno pri ramene, na našom plote, čo mal asi meter a pol. Pozerala som sa a anieli stáli na tom plote dookola celej kliniky, boli oblečení do výzbroje ako vojaci a stáli chrbtom ku mne. Naplnil ma úžas a bázeň, ako by niekto zo mňa vysal všetok strach a už sa ma ten strach nikdy nemohol dotknúť. Anieli. Pre jeden typ ľudí totálna rozprávka, pre druhých anieli sú mostom k tomu nadprirodzenému svetu, k tomu tajomnému. To je príťažlivé, očarajúce to tajomno. Ľudia stále čítajú horoskopy, veštia z kariet, kupujú kryštály, viac a viac. Ja som sa minulý rozprával s jedným chalanom a ja som povedal, že som vikár, teda že budúci kazateľ snáď. A on mi povedal, že to je zaujímavé, že ja sa modlím ku anielom. Tak mi hovoril o tom svojom náboženstve anielov. A také handmade náboženstvo to tak vyzeralo. Ale hovoril mi, a ja som sa pýtal, počúval som ho, že ako majú tie anieli vlastnosti a ako proste, že keď sa trápi, tak čo robí, že ako hovorí k tým anielom a tak. A potom on sa pýtal, že čomu ja verím. Tak som povedal, že anieli existujú, že tomu určite aj verím aj ja. Majú reálnu moc, ale že ja sa s nimi nerozprávam, nemodlím sa k anielom, ale ja sa modlím k ich šéfovi. Že ja verím, že je ten ich CEO všetkých anielov, že ma tak miloval, že cez jeho smrť a zmrtvých stanie Ježiš Kristus ma urobil jeho bratom. Čiže CEO anielov je teraz môj brat a vlastníkom firmy je náš otec. Ohromná vec, keď toto je naozaj tak. Takéto rozhovory s ľuďmi ma stále učia rozmýšľať nad evanjeliom stále z nejakej inej perspektívy. A som za to veľmi vďačný. No a na ten náš dnešný text nás presne do niečoho takého vedie, do ohromenia z Božej majestátnosti a starostlivosti a slávy, ktorú nám ukazuje aj cez jeho anielov. Či žijeme v miery, alebo ako mnohí na pokraji beznádeje, veľmi, veľmi aktuálna vec je toto pre nás dnes. Podaj Božiu slávu, ako on zjavuje v svojom slove. Dnešný text, ak máš rád fantasy žáner, tak tento sa ti bude páčiť určite, aj keď to nie je fantázia, ale je to história. No, predtým, ako Daniel skončí túto našu knihu, v ktorej sme už zo pár týždňov, skončí v kapitolách 11-12, a potom v tých kapitolách zistíme, ako všetko skončí, Boh nám dáva kapitolu 10. Príde ohromná správa, budúci týždeň, určite príďte, a v 10. kapitole ju prináša ohromný posol. Toto vidíme v tejto kapitole. Ako hrozivo ohromný posol ohromne povzbudzuje. To budeme dneska robiť. Pozerať na ten text, najprv si prejdeme tým príbehom a potom tam uvidíme 4 povzbudenia, ktoré nám Boh z lásky dáva a posunie takto svoj ľud. Ak máte Bibliu, ak ju nemáte, môžete si zobrať dozadu, ak ju máte, môžete si sa mohu otvoriť v knihe Daniel v 10. kapitole. V našich Bibliách je to na strane 891. 891, kniha Daniel, 10. kapitola. A budem čítať trošku a potom zastanem, vysvetlím a potom budem čítať ďalej, zase vysvetlím, čiže bude veľmi napomocné mať pred sebou otvorenú Bibliu. Čítam prvý verš. V 3. roku vlády perského kráľa Kýra bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý sa volal Belčacar. Bol to pravdivé, ale ťažké slovo. To slovo i výklad prijal v tomto videní. Čiže kontext nám teraz dáva Daniel, je rok asi 536 pred Kristom, hovorí, že sme v 3. roku vlády Kýra. A zistujeme, že Daniel je stále v zajatí, stále v exile. Hovorí, že zase spomína v tom prvom verši Daniel, že jedno z jeho mien je Belčacar. A je to také zvláštne, lebo už to nespomínal 5 kapitol a teraz zrazu znova, pravdepodobne kvôli tomu, aby sme videli, že on je stále v zajatí. Ide nám povedať o videní, ale varuje nás, že to nebude radostné, že to slovo je pravdivé, ale ťažké. Dokonca lepšie je možno preložené, nielenže ťažké slovo, ale že slovo o veľkej vojne. No, slovo o veľkej vojne určite je ťažké. Ten prvý verš je to, ako keď prídete do múzea a máte tam, vidíte takú obrovskú maľbu a neviete, že čo si o tom máte myslieť, tak máte tam taký popis. Tak tento verš je ako keby taký ten popisok tej obrovskej 3x5 metrov obrovskej maľbe, ktoré teraz bude maľovať od kapitol 10 až 12. Kapitola 10 o ohromnom poslovi, 11-12, budem počúvať potom to zjavenie, budúci týždeň. OK, verš 2. Už ideme do toho príbehu. V tých dňoch Daniel truchlil 3 týždne. Nejedol som chutný pokrm, ani meso a víno sa mi nedostalo do úst. Vôbec som sa nepomazal olejom, až kým neprešli 3 týždne. Prečo by Daniel plakal a modlil sa a pôstil sa? Z toho textu to nenájdeme, tu nevyčítame to, ale múdrejší si myslia, že Daniel má v skutočnosti obrovský dôvod na žiaľ a na smutok. Preto sme na začiatku počuli, že to je 3. rok Kýrovej vlády, lebo v tom prvom roku sa stalo niečo fantastické, a to, že Boží ľud, ktorý bol v exile, ten Kýros, kráľ, dovolil Židom vrátiť sa naspäť domov. To nás čakali 70 rokov, naspäť prísť do Jeruzalema, naspäť prísť domov, zase vybudovať to mesto a hradby a hlavne vybudovať Boží chrám. byť opäť v Božej prítomnosti chceli. Nevieme, prečo Daniel v 3. roku, čiže 2 roky potom, prečo on tam nie je, prečo nešiel, môžeme si len domýšľať, ale je dosť možné, že už mal pravdepodobne okolo 85 plus rokov, asi pravdepodobne bližšie ku 90-ke. A to bola obrovská cesta. Ale jednoducho nebol doma. V 3. roku sa stalo, že práce na chráme a na tom, čo potrebovali budovať, sa zastavili. Pretože tie národy, ktoré boli okolo Jeruzalema, kde prišli tí Židia, im začali brániť v stavbe. Ak si o tom chcete prečítať viac, tak si cez týždeň prečítajte Ezdráša kapitolu 4. Sa možno pýtaš, čo je Ezdráš kapitola 4. Ezdráš je kniha Biblii a kapitola 4 je tá kapitola. Tam to nájdeš, ten príbeh. Čiže Daniel počuje, že v Jeruzaleme, že to, tá ich nádej, že sa vrátia domov, je zdrtený z toho, že zase nič. Ďalšie sklamanie. Už to vyzeralo, že sa to podarí, že už sa zmenila vláda, už máme nového premiéra, že to bude lepšie. Namiesto toho, on je zdrvený. Modlí sa. My by sme pravdepodobne, zo svojej skúsenosti viem, že ja by som, že sťažujem sa, hundrem, nadávam na systém, že ak to je zase možné, Daniel robí niečo úplne iné. Jeho sklamanie ho nevedie do malomyselnosti, ale do modlitby. Hneď. Zúfalstvo ho nevedie do pasivity, ale do pôstu. Aký krásny a lepšie život, ktorý žije človek z viery. Nie malomyselnosť, ale modlitba. Nie pasivita, ale pôst. Nie je meso, ani nič chutné, ani nepije alkohol, pravdepodobne iba vodu, alebo niečo také, len aby mal dosť síly modliť sa ďalej. Hovorí sa tam, že ani oleje nepoužíva. Tie boli veľmi dôležité, lebo na púšti tam koža úplne vyschne. Náš inštinkt počuť, že ako on sa trápi, tak my by sme ho chceli ľutovať, že joj, chudák môj, blbé. Ale on robí len to, čo by sme aj my mali robiť. Jednu z tú najježišovskejších vecí. V pokornej modlitbe sa trápi pre trpiaci Boží ľud pred Božím trónom. Zdravá viera nie je viera bez bolesti a trápenia a len zdravá a skákajúca, ale zdravá viera je taká, ktorá či v bolesti, či v trápení, či v radosti sa modlí. A niečo podobné sa snažíme robiť aj toto predveľkonočné obdobie, keď máme taký spoločný post paradoxe, kde zámerne sa chceme modliť za ľudí v našom okolí. A ak to robíte, ak ste sa pripojili, tak asi tiež to pociťujete, že už sa modlíte x týždňov za tých ľudí a trápite sa za ich spásu, za ich záchranu. Chceme vidieť, že Boh si zachráni našich priateľov z beznádeje do jeho kráľovstva plného pokoja. Cirkev je nevesta, ktorá nedočkavo čaká na svojho ženicha a dokým nepríde, tak čaká a modlí sa a pôsti sa. Lebo Ježí náš skutočný chlieb života. Čiže toto sa deje na pozadí. Hej. Daniel, žalosti, narieka, trúchli. 21 dní, to bude potom dôležité neskôr, 21 dní. A potom prichádzame na verš 4. 24. dňa, 1. mesiaca, som bol na brehu veľkej rieky Tigris. Pauza. Taká dôležitá vec, aby sme si to vedeli predstaviť. Babylon je od rieky Tigris vzdialený asi deň alebo dva dni, čiže tam putoval, teraz tam je. Pravdepodobne už po tom pôste, ktorý mal, toto, že pri rieke Tigris, dneska to je blízko Bagdadu, ak viete, hlavné mesto Iraku. Teraz už asi veľa vecí vedie, že kde sú hlavné mesta tieto dni. A teraz to príde od verša 5. Pozri si so mnou. keď som zodvihol zrak pri tej rieke, videl som nejakého muža oblečeného do ľanového odevu s pásom zo zlata z ufázu na bedrách. Jeho telo bolo ako chryzolit a jeho tvár bola podobná blesku. Jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako lesk bronzu a jeho hlas ako hrmenie. Len ja sám, Daniel, som mal to videnie. Muži, ktorí boli so mnou, ho nevideli, ale prepadla ich veľká hrôza a dali sa na útek do ukrytu. Zostal som teda sám a sledoval som to veľké videnie. Neostala však vo mne sila. Môj dôstojný výzor sa zmenil na nepoznanie a sila ma celkom opustila. V tom som počul jeho hlas. V zápäti som v bezvedomí padol tvárou na zem. Danielovi sa zjavil anjel. Pravdepodobne ide o Gabriela, ktorého sme stretli v kapitolách 8 a 9. A teraz sa zjavil v jeho jasote a sláve, ktorú v nebi má, ktorú má od Boha. A Daniel to vidí a jeho to úplne položí. Od úžasu a hrôzy z tejto bytosti. Preto to takto opisuje, tak živo, lebo chce, aby sme si to naživo predstavili. To si musíme predstaviť s ním. Je to, tento anjel vyzerá ako nejaký muž. Aj tu budeme zase počuť ešte dvakrát v tejto kapitole. Ako vyzerá? Má na sebe ľanový odev, to je odev anjelov alebo kňazov v starom zákone. Ten zlatý pás z ufázu, to je to najvzácnejšie, najkvalitnejšie zlato toho času. Aké má telo? Ako chryzolit. To je taký zeleno-zlatý kameň. Jeho tvár je podobná blesku. Žiarivá, možno asi aj hrozivá. Oči ako ohnivé fakle, žeravý pohľad, ruky a nohy ako lesk bronzu. Nie je ten, že solárkový bronz, nie je tá spečená hnedá, to je, že tá hnedá, ktorá žiari, prežiaruje všetko. A jeho hlas ako hrmenie, alebo doslova, že má hlas ako hukot veľkého zástupu ľudí. Táto osoba, Gabriel, Boží posol, vyzerá krásne, vznešene, žiari, až tak, že to hrozivé a hrozné. A jeho hlas znie ako 10 000 ľudí, ako keby naraz nahlas kričalo. Lenže to asi, že ešte si to nepredstavuješ, tak chcem, že by si to so mnou predstavila, aby sme to cítili. Predstav si, možno keď si bol na zimnom štadióne, že stojíš úplnom v strede, zatvoríš oči, všetky reflektory sú na teba namierené, strach všetkých introvertov, a je to natrepaná je tá hala. Ale všetci sa na teba pozerajú a nikto netlieska, to je za strach každého extroverta, si tam a nepočuješ nikoho ani dýchať. A v tom zareve 10 000 ľudí tvoje meno. Martin! Som sa zľakol. Sám. A ja som povedal svoje meno nahlas. Čo Daniel musel počuť. Ja vôbec sa nečudujem tým dvom mužom, čo s ním boli, že utekli. Ja by som asi to tiež urobil. Verš 8. Daniel pozoruje videnie, čo mu hovorí, ukazuje Gabriel, ale stráti silu zo svalov zrazu. Farbu z kože, bledý je, nevládny, totálne premožený. A ešte anjel niečo povie, no a to už ho úplne dorazí. Odpadne tvárou k zemi. Boží posol, anjel Gabriel, je hrozivo ohromujúci. A ideme teraz počúvať ich veľmi zvláštny rozhovor, ktorý Daniel zase nezvláda. A tak ho anjel sa ho trikrát musí dotknúť, aby ho posilnil, aby vôbec zvládol počuť tú ohromnú Božiu správu. od tohto Božieho anjela a posla. Uvidíme tam, že on padá, anjel ho dvíha, padá, dvíha, padá, dvíha. No a teraz sme vo verši 10, keď leží na zemi odpadnutý, a teraz verš 10 teda, tu sa ma dotkla ruka, zatriasla mnou, takže som sa zodvihol na kolena a dláne. Čiže anjel ho zobudí, ale ani sa nevie postaviť, je len na štyroch. Verš 11, povedal mi, Daniel, vzácny muž, veľmi pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou. Kým mi to hovoril s chvením, som sa postavil. Potom mi povedal, neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred svojim Bohom, tvoje slova boli vypočuté a ja som kvôli tomu prišiel. Knieža Perského kráľovstva sa však stávalo proti mne 21 dní. Ale Michal, jeden z najvyšších kniežat, mi prišiel na pomoc. Zanechal som ho tam s kniežaťom Perského kráľovstva a prišiel som, aby som ťa poučil o tom, čo sa má stať ľudu v budúcich dňoch, lebo je to videnie, ktoré sa vzťahuje na tieto dni. Kým mi tieto slova hovoril, sklonil som sa po zem a onemel som. Od strachu sa Daniel trasie a počúva nepredstaviteľné veci. Gabriel prišiel, prečo? Lebo Daniel sa pokoril pred Bohom. Verš 12. A modlil sa za porozumenie toho, čo sa deje s Božím ľudom a ako to s Božím ľudom skončí. Daniel sa modlí a wow, Danielovi modlitby boli vypočuté. Preto ten anjel k nemu prišiel. Ale tiež sa dozvedáme, že Danielove modlitby boli vypočuté v prvom dni, hneď. Boh počul jeho modlitbu, akonáhle sa začal modliť a ešte ju aj vypočul, tak poslal toho anjela so správou, lenže ten anjel nemohol prísť. Lebo nejaký perský knieža, perský démon, padnutý anjel, mu bránil v tom, aby Gabriel prišiel. Lenže po 3 týždňoch podobne príde ku Gabrielovi pravdepodobne na pomoc Michael. A teraz on zamestná toho perského démona, aby Gabriel mohol ísť za Danielom a povedať mu, čo Boh ho poslal. To je ako v striedačkách, že proste, že Gabriel a ten perský démon strieľajú a potom príde Michael a že ja ťa kryjem. A potom oni sa bijú a potom Gabriel ide za Danielom. Čo? Boh nám cez toto Danielovo rozprávanie ako keby, že trochu odkryl oplnú toho, čo nám často neukáže, čo často nevidíme, aby sme nahliadli do sveta, ktorému vôbec nerozumieme, to neviditeľného, duchovného, nadprirodzeného sveta, ktorý je v tomto svete, je reálny, ale my do neho nemáme vhľad. Je to ako keby sme pozerali cez kľúčovú dierku do sveta anielov počas tejto kapitoly. Možno máme k anielom veľa otázok, určite sa pýtaj tú svoju, ale Gabriel minimálne hovorí to, že anjeli a démoni sú naozaj prítomní v našom svete a majú reálny vplyv. Ok, Daniel teda toto počuje, zase je na zemi, ako pred chvíľou, a teraz dokonca onemie. Nevie sa udržať na nohách a prestal mu jazyk fungovať z tej hrôzy. Pozri sa so mnou na verš 16. V tom sa mi niekto ako ľudská bytosť dotkol pier a otvoril mi ústa, takže som prehovoril k tomu, čo stál predo mnou. Anjel sa ho teraz druhýkrát dotýka, Daniela posilňuje ho a teraz táto bytosť sa dotkne pier a ho to ich otvorí. A Daniel môže hovoriť. Pokračuje ten verš. Pán môj, pri tom videní sa ma zmocnili krče a neudržal som si silu. Ako by mohol služobník môjho pána hovoriť teraz s môjim pánom? Od toho času ma opustila sila, ba ani dých vo mne nezostal. Daniel hovorí, že ja nezvládam ani stáť, ani na štyroch byť, nie to ešte hovoriť. A tak prichádza Daniel a tretíkrát sa ho dotkne. Verš 18. Pozri so mnou. Opäť sa ma dotkol ten, čo vyzeral ako človek a dodal mi silu. Povedal, neboj sa, vzácny človeče. Pokoj s tebou. Schop sa. Buď pevný. Keď takto ku mne hovoril, schopil som sa a povedal som, hovor, pán môj, lebo si ma posilnil. Aniel ho uistí a Daniel hovorí, že už som teda pripravený na to, čo mi chceš povedať. Verš 20, spýtal sa, či vieš, prečo som prišiel za tebou? Že naozaj si pripravený na to, čo ti povedať? Pokračuje verš 20, ale teraz sa vrátim bojovať s perským kniežaťom. Ja odchádzam, ale práve prichádza grécky knieža. Oznávim ti však, čo je napísané v knihe pravdy. Okrem vášho kniežaťa Michaela, nie je nikoho, kto by ma vedel posilňovať proti týmto. V prvom roku médskeho Dária som stál pri ňom, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. Gabriel hovorí Danielovi, Gabriel je ten anjel, Daniel je ten človek, že existuje zlý duch, ktorý ovplyvňuje perské kráľovstvo. A potom, nie len že perské, ale potom je tam ešte ďalší, ktorý zase tam vplýva na grécke kráľovstvo. A môžeme sa pýtať, že či tento duch ovplyvňuje že osobne kráľa, alebo vplýva nejak na tých ľudí tam v kráľovstve. Nevieme, asi že len to sú všetko dohady. Nikde v Biblii to nemáme na toto jasnú odpoveď. Len vieme, že títo démoni boli a v novej zmluve vieme, že démoni sú a existujú aj dnes. A tiež zisťujeme, že Michael je anjel dohliadajúci na Boží ľud. Z verša 13, keď sa pozriete, vieme, že Michael patrí k anjelom s najvyššími hodnosťami a medailami, že on je ten patrí k tým top. Práve on bdie nad Božím ľudom. Práve on je dosť silný, aby Gabrielovi pomohol, keď potrebuje, aby ho posilnil. Bo dokonca ešte aj ten Gabriel potrebuje pomoc. A tiež hovorí, že ja pomáham Michaelovi, lebo že on pomáha mne, lebo my si tak pomáhame. V prvom roku Dária, ja som tam s ním bol a som ho povzbudzoval, čiže vtedy, ako Izrael dostal poverenie ísť domov do Jeruzalema, tak nejakou súčasťou a vplyvom na to mali aj Michael a Gabriel. Wow. No, OK. Najdôležitejšia otázka teda, že no a čo? Prečo nám toto Daniel píše? Prečo nemohli sme ísť rovno v 11. 12. kapitole a musíme toto počúvať? Čo nám Boh hovorí tu? Ten text je na to, lebo Daniel chce, aby Boží ľud zažíval to isté, čo zažil on sám. Chce dve veci. Chce, aby sme s Danielom boli ohromení, pokorení. Ohromení z Božieho posla, z anielov. Ohromení z toho, že Boh robí na svete 10 tisíce miliard vecí, o ktorých sa nám ani nedokáže snívať. A my často vidíme jednu, dve, tri, keď máme dobrý deň. Zároveň pokorení z toho, že nerozumieme všetkému a tak je to správne, lebo nie sme Boh a nemáme byť Boh. A ja tiež mám kopu otázok, tiež nechápem, ako môže mať anjel, ako ho tam opisuje, že má telo ako zeleno-zlatý kameň a zároveň má ramena a nohy ako žiarivý bronz. Ako to funguje, ale neviem. Mám byť udivený. Mám byť v podstate ako Daniel ohromený a bez slov. Z toho, aký veľký, majestátny, slávny, svätý je Boh. Ak toto je len jeho anjel, iba jeho posol, o čo ohromnejší je Boh sám. To už je strašidelné. Už keď Daniel sa bál aniela, len posla. Daniel chce Boh, aby sme boli ohromení z neho. Úžasnutí. A to nás viedlo do pokory. A tá druhá vec, čo chce, je chce, aby sme s Danielom boli povzbudení. Na začiatku som hovoril, že uvidíme v tejto kapitole, že hrozivo ohromný posol a ako ohromne povzbudzuje. A teraz sa ideme pozrieť na štyri veľké povzbudenia. Prvé, Boh počuje modlitbu svojho pokoreného ľudu. Daniel sa modlí 3 týždne a nakoniec počul od Daniela, že už v prvý deň ho Boh počul. Možno ty sa modlíš za niekoho, za niečo. Boh ťa chce povzbudiť, že ešte to nevidíš, ale on hovorí, počujem ťa. Boh má nastavené uši počuť tvoju modlitbu ešte predtým, než niečo povieš. Že nevieš, čo ideš povedať často v modlitbe, ak si ako ja. Ideš len otvoriť ústa a ono, že no. Nie je to tak, že Boh počúva naše modlitby ako na brigáde, keď sme boli a sme museli počúvať Radio Regina, lebo majster nikdy neprepol nič iné. A sa to nedá naladiť, tak proste s nevôľou to tam hučí. Že to nie je tak, ako Boh počúva tvoj hlas. Môj hlas. Úplný opak. On je ako tí ultra starostliví rodičia malých detí, čo majú nastavené monitory dýchu a baby kameru a 4K kameru a vydáš hlásku a už uteká, lebo srdce ho ťaha za tebou, počuť ťa. Srdce ho ťaha za nami, za jeho ľudom. A je dôležité tiež počuť, že Boh počuje modlitbu pokoreného ľudu. A keď vlastne som na tým rozmýšľal, že vlastne neexistuje modlitba, ktorá asi nedá sa Bohu modliť nepokorne, lebo vlastne ak sa k nemu modlíme nepokorne, tak vlastne vôbec nevieme, kým je. Môžeme, hociaký nepokorný postoj, možno to, že my sme si akože kvit, že a ty sme takí akože kamoši, ale to ohromenie vôbec nie je, že berieme Boha potom viac ako automat, nie ako autoritu. Nie. Pokorený Boží ľud. Taký chceme byť. Kresťan, brat a sestra, Boh počuje tvoju modlitbu. Len tak ďalej. Aplikácia, keď chceš. Modli sa ďalej. Druhý bod, alebo druhé povzbudenie, Boh posilňuje svoj slabý ľud. Daniel je trojako posilnený, 3-krát sa ho anjel dotýka, aby mu dodal silu. A zároveň ďalšia vec, že Gabriel, že hovorí, a už len tým, čo hovorí, povzbudzuje slabého Daniela, ktorý, tak ako Daniel je slabý, tak istý slabý je jeho ľud v Jeruzaleme, ktorý sa trápi. Verš 19. Neboj sa, vzácny človeče. Pokoj s tebou. Schop sa, buď pevný. Slabé povzbudenie mu dáva. Tretia posila je vlastne, že Boh posiela anielov, aby posilňovali jeho ľud. Vlastne my tomu vôbec nerozumieme, ako to funguje a ani nebudeme zatiaľ, dokým nebudeme v nebi s Bohom. Ale v tomto texte to je jasné, že to Boh robí. Nevieme, akú majú rolu v Božom pláne, vo svete, v cirkvi, v našich životoch. A zabúdame na to, že Boh má légii tých najsilnejších superhrdinov, ktorí sú neviditeľní. A ich posiela, zástup svoj bojovný, posiela svojmu ľudu. Posiela nám. Posiela obzvlášť pre tých z nás, čo sú unavení a slabí. Možno z dlhodobého zápasu s nejakou závislosťou, unavený zo skrývania svojho hriechu, alebo oslabený starostiami, alebo oslabený bremenami druhých ľudí, ktoré nesieme. Toto je pre nás dobrá správa. Si slabý, si slabá. S odvahou pros o silu. Boh ti ju veľmi rád dá. On posilňuje svoj ľud. On je silný, takže dokáže posilniť a je dobrý, takže chce posilniť. Prosil o silu. Tretí bod. Boh miluje svoj vzácny ľud. Ako to vieme z toho textu? Lebo Gabriel volá Daniela, že je vzácny. Daniel je ako keby ten príkladný Boží ľud, ktorý aj my sme vlastne v Bohu, v Kristovi. Iné preklady majú ešte bližšie k tomu originálu. Bo pre nás vzácny je slovo, ktoré že je to, že wow, ale je to tam ďaleko. Ale jeden preklad hovorí, že Gabriel hovorí, že miláčik, hovorí Danielovi. Alebo iný preklad hovorí, že veľmi milovaný si. Daniel rovnako ako my, že keď sa pozrieme na svet okolo nás, by sme nepovedali, že my sme milovaní. Ale hovorí to ten aniel, nie? Boh ho poslal, aby mu aj toto povedal. Aby ho povzbudil a posilnil. Daniel je v exile. Ako my, ani my nie sme ešte doma v nebi s našim Ježišom. Boží ľud sa trápi v 536 pred Kristom a 2026 po tom, čo prišiel. Jedna ríša strieda druhú, u nás jedna vláda vystrieda druhú, alebo nie, alebo neskôr. Nežijeme ešte v tom šťastnom svete plnom lásky a úžasu z Boha. A presne preto toto potrebujeme počuť. Vidieť a vedieť túto neviditeľnú realitu, že ak si v Božom ľude, ak Kristus je tvoj pán slávy a zároveň brat, tak brat a sestra, že ved, že si veľmi milovaná, brat, si veľmi milovaný. Nie je to zvláštne, že vôbec to aniel tomu Danielovi hovorí, že tá kapitola by bola super aj bez toho, že by to povedal. Prečo mu to dokonca dvakrát hovorí? Pre Boží ľud, pre nás aj tu, ktorý v búrlivom svete pochybuje o Božej láske. Bolo to napísané, aby teba dnes Boh uistil, že ak patríš Kristovi, ak žiješ s ľútosťou za svoju rebeliu voči nemu a zároveň s vďačnosťou za jeho kríž, Kristov kríž, si Boží miláčik. Voniame Bohu, ako vonia mu jeho milovaný syn. Neviem, čo je lepšie na tomto svete vedieť. Si veľmi milovaná, si veľmi vzácný. Takto nás povzbudzuje. Ako toto aplikovať? Tak tešiť sa z toho určite. Prejaviť mu, že ty ma miluješ a ja ťa milujem. Môj otec, môj pán. Uvedom si to, nezabudni na to, pamätaj na to, že Boh v Kristovi vidí ťa a hovorí, že vzácny, miláčik, veľmi milovaný. A tá druhá aplikácia toho bodu, že ak toto je pravda, aj v našom zbore, že náš zbor je v Kristovi, je zachránený Kristom, tak sedia tu ľudia, ktorí sú ako ty, miláčikmi Boha. Tak potom aj naše vzťahy, naša láska jeden druhému, že to je plná úcty, vďaky. Lokálny zbor, keď je spoločenstvo Božích miláčikov, tak sa poďme ľúbiť. Naďalej. Naďalej ľúbme jeden druhého. OK, štvrté povzbudenie, že Boh bojuje za svoj ľud. Boh posiela anielov, a nie sú to tie tučné bábetka, s krídelkami. On posiela vojnových hrdinov duchovnej vojny, aby bojovali za jeho ľud. Za jeho aj prenasledovaný ľud. V Jeruzaleme prenasledovanú cirkev. Podľa organizácie Open Doors, ktorá pozerá na to, že kde koľko je prenasledovaných kresťanov, v minulom roku 2025 bol nový historický rekord prenasledovaných kresťanov. 388 miliónov. 388 a 6 0 za tým. Taká veľká je USA, je také veľké napríklad. Títo sú prenasledovaní naši bratia a sestry. A Boh za nich bojuje. Tiež za nich, aj za nás, za naše zbory, za to, aby aj my sme vytrvali, aj oby, ani aby vytrvali vo viere. Boh bojuje cez svoj ľud a ako modlitbou. Našou. Rovnako ako Daniel, my sa modlíme, Boh počuje, Boh koná, Boh povie. Takto o tom boji hovorí apoštol Pavol v liste Efezanom 6. Hovorí cirkvi, napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, teraz to vysvetlí o chvíľu, že aby ste mohli obstať proti úkladom diabla, že sme v duchovnom boji. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božú výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. A opíše teraz taký výzbroj evanjelia. Všetky tie veci, ktoré teraz povie, súvisia s evanjeliom. Počúvaj. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti, obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhlasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Hej, viery, všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Hej. Všetko toto máme, čo robíme? Modlíme. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou, zase modlitba, a prosbou za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané práve slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého vyslancom som v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Je Pavol, jak to hovorí, je prenasledovaný. Je vo väzení. My sa modlíme, ale Boh bojuje za nás. Rozývo ohromný posol, ktorého sme videli, ohromne povzbudzuje, lebo Boh bojuje za svoj ľud. Boh miluje svoj vzácny ľud, Boh posilňuje svoj slabý ľud, Boh počuje modlitbu svojho pokorného ľudu. Zakončím veršami apoštola Jána z knihy Zjavenia, z prvej kapitoly. V Danielovi 10, tam počujeme ten opis, ako ten anjel vyzerá. Je taký ohromný anjelský posol, ten Gabriel. A v Zjavení 1 sa to bude podobať, ale budeme počuť už hlas ešte ohromnejšieho Ježiša Krista, ktorý nie je posol, ale je kráľ. Hovorí, obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. To sú Janové slova. Keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a oprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hej, podobné. Hlavu a vlasy mal biele ako vlna, ako sneh. A oči ako plámeň ohňa. Nohy mal podobné bronzu rozžeravenému v peci. Jeho hlas ako húčanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd. Z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč. A jeho tvár bola ako keď slnko svieri v plnej sile. Mali sme predtým posla, ktorý nemal súd, ktorý nemal ani ten meč, ani tých 7 hviezd v ruke. On ho má, Ježiš. Verš 17, keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu, rovnako ako ten anjel, a povedal, neboj sa. A Ježiš hovorí, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvý, ako sme hovorili na začiatku, že ten jeden zomrie za mnohých. A hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a 7 svietníkov je toto, že 7 hviezd sú anjeli 7 cirkví, čiže všetkých cirkví, a 7 svietníkov je 7 cirkví, všetkých cirkví. Čiže Ježiš Kristus, ohromný, bol mŕtvý na kríži a žije na veky. A nie už ako posol Gabriel, toto je Ježiš. Súdca s mečom, A tiež obranca svojich, keď hovorí neboj sa. S kľúčmi od smrti a podsvetia. V strede miliónových zástupov všetkých zachránených, všetkých svätých a s mocou nad miliónmi zástupov anielov. Toto je Ježiš. Ak si sa ešte pred ním nepokoril a neohromil sa ním, alebo vieš, že nežiješ s Kristom pre neho, pod jeho vedením, toto je ten deň, aby si sa dnes pokoril pred jeho vládou. Popros ho o nový život s ním. Popros ho o nový život s jeho milovaným vzácnym ľudom. V jeho pokornom, slabom, vzácnom a veľmi milovanom ľude ešte je miesto dnes. Tento ľud bude s Ježišom v jeho sláve a v jeho láske, ktorú ani smrť nerozdelí. Modlím sa. Náš nebeský Otec v nebesiach, ty a tvoj syn a tvoj duch, ty sám Bože, si svätý, svätý, svätý. O čo viac potrebujem byť ohromený tvojou slávou v týchto dňoch, ktoré sú plné strachu, plné neistoty, sklamania, smutku. Pane, po svete je chaos a tma a smrť. A ty si svetlo, pravda a život. Vo svete je iba hluk, ale Ježiš, ty si slovo a pravda. Vo svete anielov a démonov žiaden duch ti nesiehá ani po pety. Pane, vo svete prezidentov a premiérov jedine ty si Pán Ježišu Kriste. Vyvíš svoje meno, Oče, oslav svojho syna, náplň svoj ľud svojim duchom, aby sme mali báze pre teba, aby sme boli ohromení. Prosíme ťa, nájdi si stratených, ochraň vieru a životy prenasledovaných, ohrom Bratislavu svojou slávou a záchraň si mnohých, Oče. Lebo tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.